Tak kázání se jmenuje Mylná diagnóza a já chci jako jenom předeslat, že to určitě není kázání o tom, jak jsou doktoři špatní. Já jsem přesvědčený o tom, že každý z nás asi prožil něco dobrýho v tom, že mu nějak pomohli, že jo. Já třeba jsem měl zlomenou nohu a myslím si, že kdyby mě to nějak nesrovnali a nechali se to bejt bez nějakého srovnání, tak bych asi normálně třeba nechodil. Ale stává se, a zřejmě to není úplně zřídka, že přeci jenom někdy dojde k nějakému omylu, že dojde prostě k těch vadných chybných diagnóze. A někdy je to třeba neškodný proto, protože vám napíšou nějaký antibiotika, pak se ukáže, že to nejsou ty správný, tak pak spolikáte ještě jedny a pak ještě třeba něco a pak teprve nějak se to jako ukáže. Někdy ale se stane, že ta špatná vadná diagnóza se stane vážným problémem. Ale vyřeší se to. Někdy potom můžou zůstat následky na doživotí a někdy mylná diagnóza se stane jenom jednou, poprvé a naposledy, protože za to člověk třeba může zaplatit životem. Existuje určitá organizace, budu říkat, jak se jmenuje, protože nechci nějak tomu tady dělat reklamu, která se zabývá tím, že pomáhá finančně lidem, který prostě se stali právě obětí špatné diagnózy. Já tady mám takový jeden krátký dopis, který bych vám přečetl. Chybná diagnóza může mít fatální následky. Paní K. se obrátila na nadační fond pomoci jménem svého manžela, který se stal obětí chybné zdravotní diagnózy, kdy jeho ošetřující lékařka nepoznala infarkt myokardu a tuto závažnou komplikaci neřešila hned. Namísto vyšetření poslala pana K. domů s tím, ať přijde na vyšetření EKG další den. Panu K. se ale následující den v zaměstnání udělalo nevolno, došlo k ucpání mozkové cévy. Ze dne na den se tak stal absolutně nesoběstačným a vyžaduje péči 24 hodin denně. Manželka se o svého muže úplně stará, nestará úplně sama, ale s přispěním nejbližší rodiny a hlavně dcery. Kvůli péči o manžela ale nemůže chodit do práce a finance na nákladné pomůcky a cvičení rodině chybí. Panu K. by nejvíce pomohlo rehabilitační centrum, kde by cvičil stimulaci mozku a které by mu pomohlo udělat velký krok k uzdravení. Tak to je jenom taková ukázka toho třeba, co se může stát. Nepříjemný na tom je asi nejvíc to, že někdo jiný se mýlí a odskáče to zase někdo jiný. Že ty se pleteš, ale ty za to neplatíš. Zaplatí za to někdo jiný. Když se já spletu, nebo když se třeba ty spleteš a uděláš nějakou chybu, jdeš někam, kam nemáš a vznikne ti z toho problém, tak já si třeba řeknu, no já jsem to blbec, neměl jsem tam chodit a můžu si za to sám a jestli nadávat, tak si můžu nadávat hledat tak sám na sebe, protože já jsem to spackal a já si nesu teda ty následky, protože jsem udělal špatnou věc. Je to zkrátka tak, že chybujeme, mýlíme se a hřešíme my všichni. Nikdo z nás není toho ušetřený. Každý z nás, úplně každý, dělá chyby, každý z nás hřeší. Nikdo z toho není prostě výjimutý. I doktoři jsou obyčejní lidi, kteří taky dělají chyby. Já často slyším jako takovou jako kritiku na ty doktory, říkají, no kdyby oni mu udělali tohle, tak by to bylo jinak, a kdyby tohle udělali. Samozřejmě možná to tak jako může být, ale já jako nechci patřit do ty skupiny, jako který ty lidi bez hlavy kritizují, protože si uvědomu, kdybych byl sám na jejich místě, že ono to zas tak jednoduchý není. Ale chci tím říct něco jiného. Doktoři nejsou všemocní lidé. Jsou to obyčejní lidi, kteří dělají chyby a člověk by od nich neměl čekat víc, než je zdrávý, než by měl. Oni nevládnou ani životem, ani smrtí. Životem a smrtí s konečnou definitivní platností vládne Stvořitel, Bůh, který je nad náma. A jak jsem říkal, ať už tomu věříte nebo ne, tak tvůj život je úplně v jeho rukách. Zcela. Každou vteřinu. Protože my jako jeho stvoření nemůžeme překročit hranice stvoření, který nám určil. Budeme žít v prostoru, který nám určil, vždycky v noci budeme spát, prostě nevykročíme, nepřekonáme ty hranice, které nám určil. Jenom v tom prostoru, který nám dal, kde máme svobodnou volbu, tam ukazujeme, kdo jsme, co chceme a co jsme vlastně zač. Mylné rozhodnutí někdy vychází tomu, že člověk něčemu mylně rozumí, nebo to může být lenost, únava, nebo taky lajdáctví. Ale chci říct tohleto, že pokud se takovejhle omyl, že chybná diagnóza je vlastně omyl, je to chyba, se stane v duchovním životě, pak mám za to, že je to horší než diagnóza, jako by ta fyzická. Protože pokud by na tobě někdo udělal fatální chybu v diagnóze tvýho zdraví a ty bys přišel o život, tak pokud věříš Pána Ježíše Krista, tak on nepřijdeš o život věčný. Ale pokud zabloudíš v duchovním životě, odejdeš od Boha, tak i by se ta tělesná diagnóza vždycky kryla, vždycky tě dobře vyléčili a dali ti ty správné prášky, tak přijdeš o život věčný. Ztratíš ho. Je to taková chvíle, kde člověk si řekne, no je to tudy, je to tudy. Tudy, tohle je to řešení, tohle je ta cesta. Ale ono to tak není. Ta cesta vede někam úplně jiná. Ještě přečtu tady jednou příběh těch synů Zebedeových, ale v Evangeliu Matouše, a tady se říká. Pardon, na to mám, je to tady o kousek dál, je to Matouš 20. A tady se říká, je to Matouš 20:20. Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme. Pravím, můžete být křtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Oni řekli, můžeme. Řekli jim, můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc, ta místa patří těm, jejímž je připravil můj otec. Tady je takový příběh té matky a těch dvou synů, že jo? Prostě byla to snaživá maminka, která chtěla pro ty svý synky, samozřejmě to nejlepší, chtěla prostě, aby ta jejich budoucnost jako byla dobrá, a tak šla za Ježíšem a teď ho žádá o tuhle věc. Já chci jenom říct, že ta matka synů Zebedových, to nebyla žádná zlá a zkažená ženská. Ani náhodou. Naopak, to byla zbožná žena, která jako následovala Krista. Ona byla přímej účastník a svědek většiny jeho činů a všech těch událostí. Protože Matoušovi 27, tadyhle se píše tohleto. Když Ježíš visí na kříži, tak tady se říká, v poledne nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Kolem 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem, Eli, Eli, lama zabachtani, to je Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, někteří říkali, on volá Eliáše. Jeden z nich hned běžel, vzal houbu, naplnili octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní říkali, nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se stalo, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu Boží syn. Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj starali. Mezi nimi Marie z Magdalská, Marie, matka Jakubova, Josefova a matka synů Zebedeových. Takže ta matka synů Zebedeových byla žena, jedna z těch žen, která se o Ježíše starala, která platila ze svých úspor, ze svých peněz, aby měli co jíst, aby prostě ta péče byla na straně tady těch žen. Ona byla jednou z nich. Ona stála u kříže a viděla, jak Ježíš umírá. A to byla ta žena, která přistoupila k Ježíši se svýma synama s touhle žádostí. To nebyla žádná zkažená ženská, jaká špatná, zlá. Ona prostě se jenom mýlila. Ona se prostě pletla. Ale zlá nebyla. To nebyla žádná jako mocichtivá bába. Ona pro ty syny chtěla to nejlepší, a do toho omyl. Zdá se, že tak, jak nám to písmo ukazuje, že ani ona, ani ti její synové, Jakub a Jan, nebyli tvrdohlaví. A když Ježíš jim řekl, vy vůbec nevíte, o co žádáte, tohle není má věc, takže toho prostě nechali. Že se vzdali těch požadavků. Že neřekli, a proč? Proč by to nešlo? A nešlo by to udělat jinak? A když to nejde takhle, tak proč to nejde takhle? Prostě toho nechali. Ježíš jim řekl, nevíte, oč žádáte. Nechte toho. A oni řekli, dobře, tak to necháme být. To je dost důležitá vlastnost tohleto, protože ty dva její synové byl Jakub a Jan. A z písma víme dobře, že když Ježíš šel někam, tak mnohokrát sebou nebral všech 12 učedníků, ale jenom 3. A 2 z nich byli právě Jakub a Jan, synové Zebedeovi. A ještě tam byl Petr. Tihle 3 šli, když zkřísil tu holku tam nějakou, byli ty 3, když šel nahoru proměnění a viděli Eliáše a Mojžíše s ním mluví. Ty byli u těch věcí, kde ostatní nebyli. Možná, že si říkali, no tak my jsme ty, co si ten Ježíš vybral, tak my taky si můžeme říct o něco víc než ty ostatní, že? Když se pro něco rozhodneš a jdeš někam, kam jít nemáš, a pak zjistíš, že je to špatně, to je jako kdybyste se vydali na cestu, já nevím, třeba na dovolenou, pak zjistíte, že je to špatně, že tam neměli jezdit, že tam něco se semlelo špatného, tak se nemůžete modlit, tak Bože, ať tady nejsem. Protože už tam jste. To nejde jen tak jako změnit. To je jako kdyby Eva utrhla ten plot, snědla ho, pak zjistila, že to je špatně a modlila se Bože, ať jsem to nesnědla. To nejde. Jediná odpověď tady je pokání. Zřešil jsem, učinil jsem zlou věc a prosím za odpuštění. Ale důsledky ti můžou klidně zůstat. Že odpuštění a důsledky jsou dvě úplně rozdílné věci. Když někoho srazím v autě a nebudu chtít, tak ten člověk mi může odpustit. A já se s ním můžu smířit. Ale on může do smrti kulhat. To je možné. A může mezi námi být mír, ale důsledky můžou přetrvat. Proto my si musíme pamatovat jednu důležitou věc. Že ne každá tvá žádost má být a bude splněna. Protože některé naše žádosti jsou takové, že člověk opravdu neví, oč žádá. Protože to nesouzní s tím božím plánem třeba pro tebe. Mně se zdá, že ať už jsou lidi v církvi nebo ne, takže jako každý z nás něco chce, něco si žádá, aby byl zdravý, aby tohle neměl, tohle měl, aby tohle šlo, aby tamhle se dostala, tamhle ne, aby tenhle přišel a tamte nepřišel a já nevím co všechno. No a ne všechno máme, že jo? Ne všechno, co bychom chtěli, máme. A člověk pak má, jako vznikne v něm nějaký pocit, nebo co to je, že jako je něco špatně, že tím, že to nemá, že to je špatně, že ho pořád něco bolí a že něco tamhle a že to je prostě špatně, že takhle to být nemá, protože on by to jinak chtěl a nemá z toho dobrý pocit. Někomu se rozbije auto nebo něco jiného A je to špatně. No ale proč je to špatně? Protože auta se občas rozbijou. Tak to prostě v tom životě chodí. Občas někoho něco bolí. Občas někoho bolí zub a někomu se stane to či ono. Ale člověk si říká, já takhle to chci a takhle já bych to chtěl a tam ten to má, proč my bychom to nemohli mít? A takhle by to asi mělo být a tohle je to správný. A tohle by se měl chovat takhle a proč se tak nechová? Mě to způsobuje nepohodlí v životě a není mi to příjemný. No ale, a dokud se to nestane, tak člověk má nějaký blbý pocit, že něco prostě je špatně. Ale ono tak vůbec být nemusí. V tomhle světě určitě ne. Setkal jsem se poslední asi nějakou náhodou nebo s božím řízením od shodou okolností, já nevím, s několika různýma lidma. A musím říct, že jsem docela byl z toho zděšený. Zděšený proto, protože mě z toho vyplynula jedna taková zvláštní věc, kterou považuji za opravdu velikánský omyl. Zdá se mi, jakoby některý lidi, křesťani, ale teda mluvím o křesťanech teďka, ne o nekřesťanech, že jako z toho božího vztahu vůči nám už zůstala jenom jedna složka prostě. A všechno ostatní nějak jako umřelo nebo uteklo. A to je láska a tečka a nic jiného. Nepochybně písmo říká v Janovi 3.16, říká, Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. To je pravda. Ale kdyby to teda bylo takhle a tečka, tak Bible by nemusela mít, já nevím, 1500 stran, ale jenom 3. A tam by bylo napsáno, Bůh je jeden, Bůh tě miluje a tečka. A nic jiného už nepotřebuje vědět a znát. Jenomže v Biblii je spousta ještě jiných věcí. A není žádných pochyb o tom, že nás miluje, protože dal svýho syna za nás. Ale je tam třeba napsáno taky, že byli dva muži, kteří stavili svůj dům, jeden na skále a ten poslouchal Boží přikázání a ten druhý na písku a ten ji neposlouchal. A pak přišla ta bouřka a jeden ten dům spadnul, protože slyšel Boží přikázání, ale nedbal na ně, prostě nedlabal. Ale písmo neříká, stavil špatně, Bůh ho miloval a tak nakonec všechno dobře dopadlo. Tam je napsáno, že je pád toho domu byl veliký a byla to ohromná škoda. Je taky v Biblii napsáno, že kdo odvrací ucho, aby neslyšel Božího zákona, jeho modlitba je ohavností. Nebo Ježíš řekl, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království Božího. A nebo řekl, proč mi říkáte, pane, pane, a nečiníte, což já pravím. My musíme vědět, že největší moc nad tvým životem máš ty. Protože Bůh ti tu moc dal. Největší moc nad mým životem mám já. Bůh to tak chtěl. A přesto jsem zároveň zcela v jeho ruce. Měl jsem rozhovor takový s jedním člověkem a ten člověk prostě žije jako smilní. A já jenom to asi víte, že smilstvo je to, že nemáte ženu a muže, nejste provdaný ani oženěný a spíte s někým jiným. To je smilstvo. To se týká většinou mladých, neoženěných, neprovdaných lidí. A cizoložstvo je to, když už máte ženu i muže a spíte stejně s někým jiným, tak to je cizoložstvo. A já jsem se nemohl vůbec, jako musel se na to myslet několik dnů. Ten člověk, já jsem jako říkal takhle, nejde žít, je prostě proti Božím přikázání, nic dobrýho z toho nekouká. A on říká, ale Ježíš by mě nic špatného na tohle neřekl. Říkám, ne, to prostě tohle je špatně, že jo, takhle žít nemáme, prostě to písmo nám nedává, pro tohle žádný prostor. Tak se ty lidi musí teda vzít, že jo, když už chtějí jako spolu spát, tak ať se vemou. A Ježíš by mi nic jako neřekl, má mě rád. A když jsem jako řekl to písmo, co já to říká, jak s tím nesouhlasím. Ale Ježíš mě má rád. Necítím, že bych dělal něco špatného. Tak jsem, matko, tak jsem s tom měl takový pocit, jako že to je křesťanství bez písma, to docela frčí. Bůh tě má rád, dělej si, co chceš, na tom se záleží. On tě má furt rád a nikdy by ti nic špatného neřekl, co by se ti nelíbil. Tak to už jsme úplně někde o kilometr jinde. Asi už Bůh je unaven, tak si prostě na to smilstvo nějak zvyknul a teď už zbývá jenom přepsat tu Bibli a už to bude v cajku. Dneska se dějou taky lidi si různě mění pohlaví. Já sám osobně několik těch lidí znám a vím o jednom, že prostě tam došlo k tady k té přeměně a ten člověk není šťastný. Nebyl šťastný předtím a není, byl nešťastný předtím a je nešťastný i teď. Nic se nezměnilo, nic se nevyřešilo. A já rozumím tomu, že ty rodiče, a osobně jsem s nima mluvil, že oni se bojí toho, že když tohle se stane s jejich dítětem, dcerou nebo synem, že ty ostatní lidi do něj budou kopat a budou ho nenávidět a budou prostě mu nadávat. Že? Tomu rozumím, že se bojí ty nenávisti, toho po to chápu. Ale je to problém. Je to problém v tom, protože je to odchylka. Není to normální. S tímhle žít je jako žít s postižením, jako když nemáte nohu, tak prostě máte protézu. Nemůžete dělat různý sporty. Nemůžete se vydat na horskou túru. Prostě mnoho věcí nemůžete, když nemáte nohu. Prostě to nejde. A tito lidi určitý věci taky nemůžou. Řešení je přijmout to řeholi, že je ten problém, najít, jak to vzniklo, odkud se to vzalo, co to vlastně je, jak se to narodilo a žít prostě v ty řeholi a v tom handicapu. A může to být na dosmrti. Žádný řešení štěstí na tomto světě pro ty lidi vůbec nemusí existovat. Jenom co bych řekl, že můžou najít Krista a jejich duše může v něm spočinout, můžou najít pokoj. Ale po tělesné stránce můžou mít opravdu velký trápení do konce života. Byli jsme jednou, jak jsem už tady říkal, na tom pochodu, jak oni tomu říkají, pochod hrdosti, pochod homosexuálu a tak dále, tak tam byly třeba takový dva nápisy. Nebraň lásce, anebo láska jenom jedna. Hezký nápis, ale byla to lež, nebyla to pravda. Protože láska není jenom jedna. Protože láska je čistá a taky falešná. Láska je buď sebeláska, a ta je špatná, anebo láska, jako která se obrací k druhým, je dobrá. Ne, je, není jenom jedna láska, je jich víc. A takovej ten nápis jako nebraň lásce, to prostě jde o to, kdo to vlastně řídí a co je zatím a z čeho to vyrůstá. Samozřejmě, když řeknete homosexuálovi, že jeho život bude fungovat tak, že musí abstinovat, nesmí prostě praktikovat život s postižením, v tom není žádný štěstí. Je to prostě život handicapu a problém. Tohle tomu nikdo v dnešním světě moc naproti nechce. Jenom ten, kdo teda snad chce milovat Krista, chce chodit po jeho cestách. Je velký požehnání toho, že v tom všem, o čem tady mluvím a v čem všem člověk bloudí a mýlí se a dělá chybný závěr, přesto všechno Bůh člověka miluje, ale musíme taky říct, že Bůh nejenom člověka miluje, ale bude ho i kárat a bude ho taky soudit. Protože tak to v písmu je. Jednou člověk žije, pak umírá a pak je soud. Žádný další život. Žádná reinkarnace. Je soud. Bude stát před svým stvořitelem, pokloní se před Kristovým trůnem a tam dojde k nějakému rozuzlení a pravdě o jeho životě a tom všem. Bible říká Židům jasně, koho pán miluje, toho trestá a přísně vychovává, koho za syna přijímá. A písmo nás vybízí, podvolujte si jeho výchově, přináší krušné chvíle, ale blahodárné ovoce těm, kdo jí prošli. A tomu buď se my vydáme sami dobrovolně, anebo se tomu nevydáme. Ubráníme se samozřejmě tomu, můžeme se tomu ubránit, protože já jsem u žádných z těch lidí, o kterých jsem teďka mluvil, tak nesil žádný blesk z nebe a netrefili do hlavy, nebo nepadli mrtví na zem. Prostě vydali se tou cestou a něco z toho jim v tom životě vzejde a nějak to skončí. Ovšem musíme mít na paměti, že písmo je rozhodčím toho, co je dobrý a co ne, a ne tvůj nebo můj pocit. Náš pocit a nějaká ty naše věmy jsou určitě důležitý, to já nechci nějak jako zašlapat, ale chci říct, že naše pocity, to, jak to cítíme, nestačí. To by stačilo jenom v tom případě, že bychom nehřešili vůbec a nijak. Pak by ty naše pocity skutečně byly přesně ty správný, pravý a neomylný a cítili bychom to tak, jak Bůh to cítí a nebyl by mezi námi žádný rozpor. Ale to tak není, protože my jsme hříšníci, takže necítíme vždycky dobře. A proto potřebujeme písmo, aby jsme se srovnali. Podle písma, ne podle toho, jak to cítíme. Ale Bohu díky za pocity. Kdyby jich nebylo, tak co by to bylo za život, že jo? Pokud v dnešním světě je možný, že se dá duše koupit za hmotný blahobyt a požitek, jestliže lidi takhle některý to dělají, tak směřují do temných časů, budoucnosti svého života a věčnosti. Protože pokud odmítneme kříž Kristův, že ho neponeseme a radši si vybereme pohodlí a blahobyt nebo nějaký požitek, tak dal by hlavu na špalek za to, že ten člověk, pokud se nespamatuje, tak skutečně směřuje do temných časů svého života. V Izajášovi nakonec ještě jenom připomnu jedno slovo. Izajáš se tam jako povzdychává na jednom místě a říká: Hospodine, není nikoho, kdo by se chopil tebe a vzýval jméno tvé. A on jako má pocit, že ty lidi, co nějak jako to s Bohem myslejí vážně, že už jako umřeli nebo zmizeli nebo si odešli někam a že už, jako, že už jich je čím dál míň. Kéž bychom byli lidi, kteří vítáme ty boží přikázání. David říká, že jich žádosti, že je chce, že jim jde naproti, že hledá, že jsou pro ně rozkoš a rádcové. Postoj k božím přikázáním taky může být jiný, že jo? Ach jo, co zase chce, co zase jako tam vymysleli. Je to zvláštní, že můžou být dva lidi vedle sebe a jeden vám bude tvrdit, že boží přikázání jsou pro něj rozkoš a rádcové a bezpečí a dobro a že to je jakoby zlato sedmkrát přetavený a dobrý a čistý a druhej bude s tím nespokojený a bude říkat, já nejsem tím, nechci se tímhle dát jako omezovat a řídit, protože prostě cítím se být jako takhle mačkanej jako do kuličky. To, jak to bude s každým z nás dál v těch cestách, to už já nevím, to si musíme každý vybrat sám a na nás to bude, kudy půjdeme a co z nás bude. Tak Pane Ježíši, já tebe prosím za to, aby jsme tebe poznali a vybírali to, co je dobrý, to, co je správný, to, co zaslouží pochvalu u tebe a prosím tě za každýho z nás, aby jsme vytrvali, tak jak je napsáno v písmu, ten běh za tebou až do toho cíle. Amen.